Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Ruský diktátor Vladimír Putin mení svoje najdôležitejšie figurky. Doterajší minister obrany Sergej Šojgu končí, no postupuje na pozíciu šéfa Bezpečnostnej rady, ktorú doteraz zastával Nikolaj Patrušev. Patruševa pritom niektorí komentátori doteraz označovali za možného Putinovho nástupcu.
Ruská armáda okrem iného aj kvôli korupcii pocitovala napríklad nedostatok munície. Sa všeličo kradlo, nebolo dosť finančných prostriedkov na to, čo armáda potrebovala, ono táto korupcia nahrávala Ukrajine.
Čo sa teda deje v Rusku? Dnes budete počuť expertov na Rusko Alexandra Dulebu a Grigoria Mesežníkova.
Tie výsledky asi nie sú také, aké Putin očakával. Aj tak sa dá čítať tá degradácia de facto akože Šojgu.
Ešte predtým tu sú tri najdôležitejšie dnešné správy z aktualít. Sestra budúceho prezidenta Eva Pellegrini sa stala šéfkou obchodnej spoločnosti, ktorú založila strana Hlas SD. V praxi tak môže mať kontrolu nad časťou stranických financií. Podobnú funkciu v smerackej firme Agentúra Smer dostal syn predsedu strany a vlády Michal Fico. Vláda bude v stredu rozhodovať o postavení nového bloku jadrovej elektrárne, oznámil to premiér Robert Fico na kontrolnom dni na ministerstve hospodárstva. Niektorí influenceri šíria nebezpečné hoaxy o zdraví. Aktuality sa dnes bližšie pozreli na prípady niekoľkých internetových celebrit, ktoré šírili reklamu na zdravie a život ohrozujúce produkty alebo procedúry. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
Ford Transit po 20 tisíc? Jeden zo 100 môže byť váš. Využite limitovanú ponuku na 100 okamžite dostupných skladových vozidel z rodiny Ford Transit a získajte Ford Transit, Transit Courier alebo Transit Connect s najbohatšou sériovou výbavou v triede a množstvom benefitov. Teraz navyše s ceníkovým bonusom viac než 7 tisíc eur. Navštívte vášho predajcu Ford a vyberte si spoľahlivého partnera pre vaše podnikanie. Viac na Ford.sk.
Vladimir Putin tapped a civilian economist as his surprise new defense minister on Sunday. It's an attempt by the Russian president to prepare Russia for economic war by trying to better utilize the defense budget.
Sergej Šojgu po 12 rokoch končí ako minister obrany Ruska, ktoré vedie agresiu voči nášmu susedovi Ukrajine. Nahradí ho doterajší zástupca premiéra Andrej Belousov. Ide o civilného ekonóma, nie vojaka. Oficiálne zdôvodnenie zo strany Kremľa je, že rezort obrany musí byť viac otvorený inováciám. Čo sa tým myslí, ani či je to skutočným dôvodom výmeny, zatiaľ nie je známe. Sergej Šojgu sa stal šéfom Bezpečnostnej rady. V tejto funkcii vymenil Nikolaja Patruševa, ktorý bol doteraz vnímaný ako jeden z najmocnejších ľudí Kremľa a ako možný Putinov nástupca. Tiež sa o ňom hovorilo ako o jednom z režisérov ruskej agresie na Ukrajine.
On Sunday, Putin appointed Shoigu head of Russia's Security Council to replace Nikolai Patrushev. It's been seen as a demotion for Shoigu, and it's unclear what Patrushev's new role will be.
Čo toto všetko znamená? Pýtal som sa politológa Grigoria Mesežníkova a experta na Rusko Alexandra Dulebu.
V tejto chvíli som v kancelárii Grigoria Mesežníkova, politológa, ktorý sa narodil v Sovietskom zväze a sleduje dianie v Rusku. Tak pán Mesežníkov, ako čítate tie personálne zmeny momentálne v Kremli? Čo sa vlastne deje v Rusku? Ako tomu máme rozumieť?
Áno, no ja by som tu podčiarkoval dva dôležité aspekty. Prvý, o ktorom sme už hovorili aj s vami už dávnejšie, že proste Rusko je nedemokratický štát a všetky personálne zmeny treba chápať v tomto kontexte, že čo to znamená z hľadiska zachovania režimu, jeho konsolidácie, personálne zmeny, inštitucionálne zmeny a tak ďalej. Potom ten druhý aspekt je taký skôr situačný. Toto treba chápať v kontexte toho, čo sa odohráva momentálne okolo ruskej vojny na Ukrajine. Podľa mňa aj charakter týchto zmien, kto kam bol presunutý, že bol vymenený minister obrany, myslím si, že je to veľmi dôležité. Ostatných môžeme v personálnych zmenách tiež si niečo povedať, ale ukazuje sa, že zmeny, ktoré Vladimír Putin robil v predchádzajúcich mesiacoch, zmeny priamo teda na bojisku, však generál Surovikin bol najprv bol vymenovaný, potom bol odvolaný, potom proste boli rôzne ďalšie zmeny, že nevedli k úspechu. Dokonca ešte aj teraz, keď Rusi útočia v Charkovskej oblasti, tak sa očakávalo, že teraz rýchlo oni proste prelomia ukrajinskú obranu. Vôbec sa tak nestalo. Ukazuje sa, že Ukrajinci síce aj tiež za cenu nejakých strát, ale držia tú líniu a to, čo sa očakávalo, že teraz proste tá línia bude zničená, obranná línia, vôbec sa to nepotvrdilo. Takže aj to podľa mňa mohlo Vladimíra Putina viesť k tomu, aby urobil najmä zmeny na ministerstve obrany. Tak zatiaľ minister obrany, ktorý ešte do včerajšieho dňa vykonoval tú funkciu, bol poprvé bol mimoriadne nepopulárny v samotnej armáde. Bol proste objektom rôznych posmiešiek. On je maršal. Je to Sergej Šojgu, ktorý je tak vnímaný, že je to silovik, pretože prišiel z pomerne silného ministerstva výnimočných situácií, ale on ani v armáde nikdy neslúžil. No ale zaujímavé je, že teraz Putin presunul na ministerstvo obrany človeka z tzv. Ekonomického bloku. Je to zastanca v podstate tej príkazovej ekonomiky. Ten Belousov je považovaný za pomerne schopného administratora, ale človeka vyslovene proste s preferenciou takých administratívnych krokov, menej už potom nejak fungujúcich trhových princípov. Takže tam je ešte jeden taký dosť dôležitý rozmer v tejto zmene, ktorý teda súvisí tiež s tou vojnou, že ministerstvo obrany dlhé roky bolo útočiskom rôznych korupčných schém. Že to, čo sa tam odohrávalo, podľa mňa nemalo nejakú obdobu. Čiže teraz tieto korupčné schémy zrejme nebudú fungovať tak ako predtým.
No, to je celkom novinka v Rusku, nie? Lebo tam doteraz sme aj z rôznej literatúry a z ľudí, teda od ľudí, ktorí sledujú systém v Kremli, počúvali a čítali skôr také, že tá korupcia je ako keby vstupenka do systému, že to je to, ako to tam funguje, že môže si človek vo funkcii nakradnúť a to je v podstate dovolené. Pokiaľ poslúcha Putina a keď prestane, tak to presne proti nemu použijú. Model Chodorkovský, že ho možno odsúdili vlastne aj za niečo, čo spáchal, lebo ako keby tá korupcia je vstupenka do systému. Čiže teraz to bude inak?
No, tak iba taká poznámka, že Chodorkovského odsúdili za to, že práve chcel tento systém zmeniť, pretože on bol skôr takým symbolom čistejšieho a čestnejšieho podnikania. Ale áno, teraz to je zvláštna situácia. Ja si myslím, že asi rozsah korupcie na ministerstve obrany už bol netolerovateľný, nie z hľadiska fungovania systému korupčného, ale z hľadiska tých dopadov, pretože sa ukázalo, to potvrdil ten Prigožinov puč, že jednoducho ruská armáda okrem iného aj kvôli korupcii pocitovala napríklad nedostatok munície. To znamená, že proste sa všeličo kradlo, nebolo dosť finančných prostriedkov na to, čo armáda potrebovala. Ono paradoxne treba povedať, možno trošku ironicky, že táto korupcia nahrávala Ukrajine a stále nahráva Ukrajine. Takže z tohto hľadiska zrejme ten Belousov urobí istý poriadok, popretrhá tieto korupčné väzby. Ja si nemyslím, že korupcia zmizne. Ešte aj sovietská armáda tiež bola príkladom takej síce drobnej korupcie, ale predsa len korupcie, pretože ten systém neumožňuje vytvorenie nejakých oblastí úplne slobodných od korupcie. Takže armáda určite nebude, ale bude zrejme väčší poriadok. No a uvidíme, že ako to bude s tou autoritou, pretože teda autoritou nového ministra obrany, pretože ruský generál i aj dôstojníctvo je dosť. Vedel by som, že to dôstojníctvo je založené na proste tom personálnom kadrovom zazemí, aj v podstate aj v takom spôsobe fungovania vojenských štruktúr, aby to boli ľudia pochádzajúci priamo z tohto sektora. Preto ministri obrany formálne boli, hovorím, že Šojgu dokonca v armáde neslúžil, ale bol vnímaný ako súčasť silového bloku. On bol ministrom výnimočných situácií. No a teraz prichádza človek bez akýchkoľvek skúseností s teda vojenstvom priamo. To znamená, ten človek nepracoval ani s načelníkom generálneho štábu. Mimochodom stále ešte vo funkcii je Gerasimov. Tak to je tiež taká zaujímavá vec. No, čiže túto autoritu bude musieť nejakým spôsobom si vybojovať. Či sa to tak stane, uvidíme.
Čo toto všetko môže znamenať pre Ukrajinu a pre nás? Špeciálne v tom kontexte, že hovorí sa, že dali tam ekonóma, pretože chcú ešte viac prepojiť tú ekonomiku vlastne na ten obranný priemysel, čiže z toho by sa dalo vyvodiť, že Rusko plánuje naozaj dlhú vojnu a možno aj, to mi snaď poviete vy, či aj proti iným súperom ako len Ukrajine. Máme mať reálne obavy aj my tu na Slovensku?
No tak máte absolútnu pravdu, že toto, čo sa odohráva, svedčí o tom, že súčasné ruské vedenie nastavuje krajinu už dávnejšie, nielen týmito zmenami, na dlhodobejšie vedenie vojny. Vojna je v tom verejnom diskurse teraz prezentovaná ako nejaká prirodzená súčasť vývoja Rusku v Rusku. Súčasťou tých narratívov je tvrdenie, že okolitý svet, najmä Západ, chce Rusko poškodiť, že vojna na Ukrajine je v podstate vojna, ktorú vraj rozputal Západ proti Rusku. Takže áno, musíme sa pripraviť na dlhodobejšiu vojnu. Ako to vplyvní situáciu tu u nás na Slovensku, prípadne či sa Putin odhodla na nejaké iné kroky? Ja si myslím, že sa to vylúčiť nedá, ale my môžeme tomu zabraniť a o tom sme tiež s vami už hovorili, že jednoznačná, dostatočná podpora pre Ukrajinu pri odolovaní ruskej agresii a istá zmena v tom nastavení na podporu Ukrajiny, že Ukrajina nesmie prehrať, by sa mala zmeniť na proste inú formulu, že Ukrajina musí vyhrať a na to, aby Ukrajina vyhrala, takúto šancu podľa mňa Ukrajina stále má, napriek tomu, že tie predchádzajúce mesiace neboli až tak veľmi úspešné pre Ukrajinu, tak musíme tú Ukrajinu podporovať. Musíme dodávať Ukrajine toľko zbranie, koľko potrebuje. Ukrajina od nás neočakáva, že my budeme bojovať na miesto Ukrajiny. Hoci už samotní západní predstavitelia, niektorí, môžeme to akokoľvek vyhodnocovať, či je v pozadí aj nejaký taký ako signál skôr pre Rusko, alebo skutočné praktické úvahy. Ja si myslím, že každý dobrý štátnik musí pracovať s viacerými scenármi, že možnosť dokonca vyslanie nejakých ozbrojencov zo západných krajín na Ukrajinu, nerovnako, nie zrovna teda kombatantov, ale proste inštruktorov alebo ľudí, ktorí budú Ukrajine pomáhať, ja neviem, napríklad pri obrane od leteckých hrozeb a tak ďalej. No, to znamená, že ak Západ bude Ukrajinu podporovať, ak nebudú vznikať situácie podobné tej, ktorá existovala od septembra, oktobra s tou pomocou zo Spojených štátov, Vladimír Putin bude oveľa ťažšie sa odhodlávať na rozhodovať v prospech útoku nejakej inej krajiny než Ukrajiny. Hoci v poslednom čase z Moskvy prichádzajú nejaké také signály, že už by bolo dobre teda o tej radikálnejšej takej jastrebej časti spoločnosti, toho establishmentu, už by bolo treba zaútočiť na nejakú baltskú krajinu alebo Poľsko. Tak zatiaľ to, na to nevyzerá, ale Vladimír Putin proste sa rozhodol, že svoju krajinu uvrhne do konfrontácie s okolitým svetom, so Západom. Robí preto veľa. Teraz tieto zmeny naznačujú, že považuje proste dlhodobejšie pôsobenie Ruska ako bojujúce krajiny za nielen možné, ale dokonca žiaduce. Tak tomu sú prispôsobené aj tieto zmeny.
Úplne posledná otázka, skúsim vám trochu protirečiť. Nie je to naopak toto prehra tých silovikov, že ten ekonom sa dostal na ministerstvo obrany, že možno tí, ktorí naozaj hovoríte, že títo hawks v angličtine, jastrabi vojnoví, chceli možno viac agresie a nestalo sa to, vymenili ich?
Nie, nemyslím si, pretože tú politiku v konečnom dôsledku určuje všetky rozhodnutia, pripravuje a uskutočňuje Vladimír Putin. Nič sa nezmenilo na nastavenie Vladimíra Putina. Ako predstava, že niekto s takým ako jastrebiným nejakým nastavením, že teraz je trošku upozadený a že nastupuje do významnejších funkcií niekto, kto už v dôsledku toho, že nebol súčasťou toho vojenského bloku, že bude mať teraz silnejšie pozície, že to zmení celkové nastavenie, myslím si, že nie. Politiku Ruska, celú tú agresiu aj napokon zdôvodňoval, ale najmä pripravil s použitím svojho silného mocenského postavenia a rozhodol o tom Vladimír Putin. Vladimír Putin ničím zatiaľ v tejto svojej línii sa od tohto neodklonil. A to, že v tom bloku vojenskom teraz pribudne zopár civilov, ktorí sú považovaní za dobrých manažerov, práve podľa mňa svedčí o tom, že keď teda v niečom zlyhali v odzovkách generáli alebo ľudia, ktorí reprezentovali tento silový blok a teraz pribudnú ľudia skúsenejší možno s lepšou nejakou organizačnou kultúrou, lepšou samozrejme v tých podmienkach Ruska, tak ja si myslím, že naopak to ešte môže dokonca zvýšiť agresivitu toho režimu, keď prestanú také javy, ktoré túto agresivitu zvnútra proste podkopávali.
V tejto chvíli mám na telefonickej linke Alexandra Dulebu, odborníka na Rusko a Ukrajinu. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Duleba, ako máme rozumieť tomu, čo sa deje teraz v súčasnom Rusku? Teda ministra obrany pána Šojgu a nahradí pán Belousov a pán Šojgu nahradí pána Patruševa na čele Bezpečnostnej rady. Čo to znamená najmä v tom kontexte, že pán Patrušev bol doteraz niektorými odborníkmi považovaný až za Putinovho nástupcu, teda veľmi mocného človeka v Kremli?
Áno, tak tých interpretácií je niekoľko. Predovšetkým vždy, keď vlastne Putin po každých ďalších voľbách v podstate vždy mierne obmienial tú vládu. Čiže ono to patrí k také nejakej tradícii, pretože tá vláda v tom politickom systéme Ruska závisí od prezidenta, teda on navrhuje zmeny, parlament ich musí odsúhlasiť, ale de facto, keď Putin niečo navrhne, tak tam nie je k tomu nejaká rozpráva ani opozície. Druhá vec, alebo interpretácia toho, vlastne Patrušev, ale aj Šojgu, oni predstavovali v tom Putinovom okolí taký silový blok. Čiže dalo by sa to čítať ako taká nejaká degradácia hlavne Patruševa, pretože ten skutočne sprevádza Putina od roku 99, prišiel s Putinom vlastne do Moskvy, bol šéfom FSB a potom vlastne dlhé roky, od roku 2012, tuším, pamäť neklame, bol tajomníkom Rady národnej bezpečnosti, ktorá je to dosť dôležitý orgán, pretože koordinuje všetky silové rezorty a tajné služby. Čiže bol považovaný za takú hlavu alebo jednej z tých väží toho Kremľa, predstavoval záujmy toho silového bloku.
Áno, tu vám do toho skočím, prepáčte, len aby sme ukončili Patruševa, tak o ňom vydal Kremľ stanovisko, že on bude pokračovať vo svojej práci alebo službe, ale ešte oznámia na akej pozícii, to je zatiaľ, to čítam z ruskej agentúry TASS, čiže oficiálny kanál Kremľa, čiže my vlastne ešte nevieme, čo on bude robiť, ale napriek tomu to vy vnímate už ako degradáciu, teda máme na Patruševa zabudnúť na to, že toto je následovník Putina?
Boli takéto úvahy, uvažovalo sa o ňom ako možnom nástupcovi, ale reálne, keďže koordinoval všetky silové rezorty a tajné služby a mal taký background, aký mal, bol veľmi blízky k Putinovi, plus dlhé roky teda bol aj šéfom tej hlavnej tajnej služby FSB, bol považovaný za takého lídra toho silového bloku v tom okolí Putina. A treba povedať, že aj počas pandémie, vlastne s Putinom, keď sa Putin uzavrel, de facto izoloval sa, tak Patrušev bol spolu s Kovalčukom a so Šojgu a vlastne takí traja ľudia, ktorí boli mu najbližšie. A vlastne to obdobie pandémie vlastne predchádzalo aj tomu rozhodnutiu, teda, že podniknú ten vojenský útok proti Ukrajine, tam sa to muselo v tom niekde rodiť. Teraz dvaja z týchto troch ľudí de facto končia v ich postoch. Ja si myslím, že sa to dá čítať ako tak, že vlastne Putin spokojný s výsledkami tej tzv. Špeciálnej vojenskej operácie.
Prepáčte, pán Blum, spokojný či nespokojný? Lebo zachrapčal telefón.
Nespokojný. Hovorí to o tom, že jednoducho Putin jednoznačne, a to taká možno hlavné moje vysvetlenie, ktorému sa skláňam, samozrejme tu viac menej iba uvažujeme otvorene, že toto je hlavný dôvod, prečo on degradoval v podstate dvoch ľudí najvyššie postavených v silových zložkách vlastne tých vládnych štruktúr.
A prepáčte, je to ľudí, degradácia? Pre Šojgu?
Viete, akože pre Šojgu určite áno, pretože minister obrany v čase vojny a Šojgu v podstate on spolu s Gerasimom viedli tú vojnu. Tak boli tam rôzni generáli, ktorých menovali a ktorých striedali, ale de facto politickú zodpovednosť, ale aj vojenskú v prípade Gerasimova. To boli dvaja kľúčoví ľudia tejto vojny v Rusku. Putin prijal rozhodnutie, samozrejme zodpovedný politický minister obrany a náčelník generálneho štábu. Tie výsledky asi nie sú také, aké Putin očakával, aj tak sa dá čítať tá degradácia de facto akože Šojgu na ten post, ktorý je dôležitý, je významný, ale už to nie je bezprostredne o tej priamej politickej zodpovednosti za priebeh a výsledky tejto vojny z pohľadu Ruska. To je zaujímavá ešte iná vec. V podstate pred dvoma týždňami bol zadržaný takisto tajnými službami a políciou štátny tajomník ministerstva obrany zástupca Šojguho bol obvinený z toho, že vlastne zobral miliardu, viac ako miliardu rubľov hovoríme, ako úplatok, pretože v podstate teraz, keď tá ekonomika bola prevedená teda na také vojenské koľaje a plus výstavba, to všetko, to ministerstvo je najväčší príjimateľ alebo zadávateľ objednávok, ktoré teda armáda na výrobu všetkého možného, čo súvisí vlastne akože s nastavením armády, čo sú obrovské peniaze, ktoré sa momentálne točia v tomto rezorte. A je tu aj ešte iné vysvetlenie toho, že v podstate až ten štátny tajomník nemohol robiť nič bez vedomia Šojgu. Hej, to bolo jasné, že už vtedy to bolo, mnohí to čítali a signál, že v podstate teda prichádza koniec Šojgu. poste ministra obrany, už keď bola tá kauza. A nie je to vylúčené, že sa to môže prípadne, že to bude potrebné z pohľadu nejakých záujmov Kremli, že aj Šojgu bude obvinený z korupcie a môžeme sa dočkať ešte všelijakých prekvapivých informácií. Čiže tá ďalšia interpretácia je, že v podstate tým, že tam prichádza ten Belousov, ktorý z takého civilného sektora, on s armádou alebo s tajnými službami bezprostredne nemal nič, niečo akože dlhodobo dočinenia, hoci teda je v tom týme, v takom širšom týme bol toho Putina už dlhé roky, to je to už vlastne aj pán, ktorý má 65 rokov, takže vlastne civilný blok, teda v prípade civilného bloku sa hovorí hlavne o Jurovi Kovalčukovi, to je ten tretí, ktorý sa stretával ako s Putinom v čase tej pandémie, ktorý v podstate predstavoval takú nejakú protiváhu kvázi v tých vežičkách Kremľa ako tomu vojenskému bloku, že bol záujem z tejto strany získať prístup k obratu, k tým finančným tokom, ktoré cez to ministerstvo obrany vlastne tečú. Čiže tých interpretácií, ako je viacero, ja si myslím, že možno z každého troška bude niečo na tom pravdy, z každej z tých interpretácií.
Čo sú podľa vás plány Ruska teraz? Lebo vy ste to už spomenuli, že oni sa transformovali na takú vojenskú ekonomiku. Oni to vlastne aj sami tvrdia. Som zachytil informáciu citovanú z niektorého ruského zdroja, že teda sa teraz prispôsobili tej obrane, ako keby boli sme v 80. rokoch a Sovietsky zväz. Čo potom, keď teda plánujú teraz dlhú vojnu na Ukrajine alebo plánujú dlhú vojnu možno z NATO, to sú tiež interpretácie niektorých expertov. Ako veľmi máme toto brať vážne?
No je to veľmi vážne, pretože nielen sú podľa mňa úplne jasné tie politické posolstva, ktoré počúvame z úst ruského prezidenta, že ciele tých operácií byť zaplnené. De facto to znamená to, že Ukrajina prestane existovať ako štát, alebo ak bude existovať, tak to bude nejaký vazalský štát Ruska. To, že ekonomika bola prevedená vlastne na tie vojenské koľaje, je znamená, že skutočne oni aj vykazujú, že hospodársky rast a tak ďalej, ale je to proste pumpovanie štátnych peňazí, obrovských zdrojov do vojenského priemyslu a do obrany ako takej. A v podstate problém tohto modelu ekonomiky je, že zároveň degradujú iné hospodárske oblasti. Na to už viacerí analytici upozorňujú ekonomicky na tú skutočnosť, že prípadne, že sa to vypne, to znamená tento model vojenskej ekonomiky, tak Rusko očakáva proste hospodársky krach. Čiže to je ďalší dôvod na veľký dôvod na znepokojenie a dôvod, prečo teda Rusko podľa všetkého bude pokračovať v tej politike, ktorú dnes zosobňuje jeho prezident Vladimír Putin a že jednoducho nič iné než konfrontácia ako s Ruskom, ako očakávať niečo iné by bolo veľmi naivné a nezodpovedné.
Myslíte konfrontáciu NATO s Ruskom? Teda reálne?
Konfrontáciu pokračovania tejto vojny až do kolapsu v podstate ako ruskej ekonomiky politického systému. Pretože teda tak je to nastavené politicky, vnútropoliticky, ekonomicky.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
To je z dnešnej témy všetko. Ak vás zaujíma zdravotníctvo a zajtrajšie hlasovanie o odvolávaní ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej, pustite si náš štvrtkový podcast Aktuality na hlas o tom, za čo vlastne ju kritizujú odborníci a pacienti a aké dôvody má opozícia na odvolávanie. Tento podcast nájdete, keď si vygooglite Ministerka Dolinková nepomáha pacientom. Už zajtra, teda v utorok, vám prinesieme reláciu Na rovinu s kandidátkou do Europarlamentu Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou a v stredu popoludní nás čaká prvá zo série diskusí pred eurovoľbami, konkrétne o životnom prostredí a poľnohospodárstve s kandidátmi Michalom Viezikom z Progresívneho Slovenska a Rudolfom Huliakom z SNS. Na dnešnej epizóde podcastu Aktuality na hlas sa podieľali Zorislav Poliak a Adam Obšitník. Zdraví vás Peter Hanák.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.